Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 7-март, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Депутат Рыскелди Момбеков анын үстүнөн атайын кызматка жогорку соттун төрайымы арызданганын билдирди.
Акыркы кездердеги аткаруу бийлигине айткан негиздүү, аргументтүү, фактылуу сын пикирлерим ушуга себеп болсо керек, анан коркутуп коебуз деген ойлору барылса керек да.
Forbes журналы эң бай адамдардын алдыңкы сабына кайрадан Amazon компаниясынын жетекчиси Jeff Bezosту койду.
Well, of course, Jeff Bezos.
Jeff Bezos жубайы Маккензи менен ажырашканы турат. Андай болсо, Bezos биринчи орундан түшөт.
Өкмөт жергиликтүүлөрдүн уруучулукка бөлүнүү маселесинен улам аксыда аким тандалбай жатканын мойнуна алды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрдинис Нурматов кызмат кылама дегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Таджикстандык оппозиционер Шарафиддин Гадоев уурдалып кыйноого кабылганын айтып чыкты. Анын видео билдирүүсү 5-мартта YouTube каналына жарыяланды. Анда Гадоев тажик күч кызматкерлери аны уурдап кетип кыйнаганын жана кое берден мурда бийликти даңызлаган видеого тартылууга мажбурлашканын айткан. Мени Москвадан уурдап кетишти, мени тажик өкмөтү мыйзамсыз уурдап кетти, деди группа 24 тобунун мүчөсү. Гадоев анын бошонушуна көмөктөшкөн журналисттерге, укук коргоч уюмдарга жана дипломаттарга ыраазычылыгын айтат. Эгер алардын аракети болбосо, мен камакта отурмакмын, деген активист. Ал 7-мартта иштин чоо жайын айтып берерин кошумчалады. 2012-жылы Тажикстандан чыгып кеткен Гадоев 15-февралда капыстан эле дүйшөмбүдө пайда болгон, бирок туугандарынын жолугушкан эмес. 6-мартта Гадоев Прага шаарына жайгашкан Ахбор маалымат агенттиги менен болгон маегинде тажик бийлиги ага 3 талап койгонун айтып берген. Алар мени же өлтүрүп салышат, же 25 жылга абакка кесишет, же мен алар менен кызматташам. Мен өз башымдын амандыгын ойлоп 3-чү шартка көндүм, деген активист. Чеченстанда мемориалдык коргоо буюмунун Грозныйдагы бөлүм башчысы баңгизаттарын сактоого айыпталган Айып Титиевдин ишин иликтөө аяктады. Укук коргоочу 10 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Сотто тараптардын жарыш сөзү 11-мартка белгиленди. Алдын ала маалыматка караганда марттын аягында Титиевке өкүм болушу ыктымал. Ал өзүнүн таалыган айыпты анын чечен согушунда дайынсыз болгондорду издөө жана кылмышка күнөөлөрдү табуу аракети менен байланыштырат. Анын адвокаты 6-мартта маалымат жыйынында журналисттерге төмөнкүлөрдү айтты.
9-января
2018-жылдын 9-январында баары алдын ала даярдалган. Ал үчүн Айып Титиевди кармап эле тең болбосон, Титиев баңгизат колдонот деп айтып берчү күбөндө кошо даярдашкан. Чечен жумурияты үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Мемориал уюмунун Грозныйда кеңсесинин башчысы Титиев баңгизат ташыган деген кире менен былтыр 9-январда кармалган эле. Улан Негизбаевке Роза Даудова атындагы сыйлык берилди. Роза Даудова атындагы жаш журналисттердин социалдык маанилүү маселелерге чагылдырган публицистик эмгектеринин улуттук сынагы жыйынтыкталды. Сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Азаттык радиосунун кабарчысы маркум Улан Негизбаев болду. 6-март күнү жеңүүчүнүн диплому Уландын кесиптештерине тапшырылды. Роза Даудова атындагы жаш журналисттердин социалдык маанилүү маселелерге чагылдырган публицистик эмгектеринин улуттук сынагы Кыргыз өкмөтү тарабынан уюштурулган. Бишкек мэриясы аялдардын тилектештик шаарчасы маршын өткөрүүгө уруксат берди. Акциянын уюштуруучулары Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, Бишкек мэриясы 6-мартта мурунку чечимин жокко чыгарып, марш өткөрүүгө уруксат берилгени тууралуу маалымдаган. Шаар мэриясы өз катында 8-март күнү Уркуя Салиеванын эстелигинен борбордук аянтка жүрүүчү марштын уюштуруучуларынан жана катышуучуларынан мыйзамды жана талаптарды сактап, иш чараны тынч өткөрүүнү өтүнгөн. Аялдардын тилектештик шаарчасы маршын уюштуруучулары 6-мартта түшкөн чейин мэрия 8-марттагы жүрүшкө уруксат бербей койгонун маалымдаган эле. Оштун мэри Майып балдардын энелерин майрам менен куттуктады. Мэр Талайбек Сарыбашев аз камсыз болгон үй бүлөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап жаткан энелерди 8-март майрам менен куттуктап үйлөрүнө барды. Мэр энелерге үй тиричилигине керектүү буюмдарды, телевизор, кир жуучу машина, муздаткыч жана электр мештерин белек кылды. Ошондой эле балдарга таттууларды, тамак аш, азык түлүктөрүн тапшырды. Талайбек Сарыбашев майып балдарын багып жаткан энелерге ыраазычылык билдирип, шаар жетекчилиги аларды камкордукка алып жардам берүүгө дайым даяр экенин айтты. Ал ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды жайында ысык көлгө эс алуу лагерине жөнөтүүнү максат кылып жатканын да кошумчалады. Медиа эксперт Кубан Абдымен коомдук телеканалдын жетекчилигине НТС телеканалынын мурдагы жетекчиси Жайнак Үсөнүн шайланганы үмүттүү, ишеничтүү деп эсептейт. Ал өлкөдөгү негизги медиа каражат болгон КТРКга пайдалуу деген пикирде. Мындай пикирин ал Азаттык менен бөлүшүп, ири коллектив иштеген эмгек жамаатынын колдоосунда мааниге экенин айтты.
Жайна акчанын буга чейин НТС каналында иштегендиктен анын технологиясы кандай экендигисин, коомдук пикирди кандай эске алыш керек экендигисин, кандай каражаттарды тапканда жолдор кандай экендигисин жакшы үйрөндү. Бирок ким гана келбесин, сыноо отурат да, биринчи коомдун астындагы милдеттерин так аткарууга түрткү боло турган азыркы шарт. Экинчиси, албетте КТРК коомдук деп аталганы менен албетте мамлекеттик саясатты жүргүзгөнгө милдеттүү.
6 мартта КТРКнын башкы директору шайланды. Анда байкоочу кеңештеги 15 кишинин 13 8 талапкердин ичинен Жайнак Үсөн уулуна добуш берип шайлаган. Спикер Дастан Жумабековдун кеңешчиси кызматтан алынды. Өткөн жумада социалдык тармактарда тарап кеткен кат боюнча жогорку кеңештин аппараты алдын ала иликтөө иштерин аяктады. Жыйынтыкка ылайык төрөган иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкер анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Жоракун Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда аталган кат боюнча иликтөө иштери уланууда. 1 мартта журналист Ханыш Аймамыркулова кыргыз орус тилдеринде аралаш бир топ ката менен жазылган документти фейсбукка жарыялаган. Ага жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековдун колу коюлган. Документтеги каталар кызуу талкууга түшүп, айрымдар аны фейк деп сыпаттаган эле. Деңиз.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чийки.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 7 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Кээ бир райондордо тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаайт. Айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 11-13, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 8-13, Ысык Көл аймагында 5-10, Нарын жергесинде 0+5 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын табы 11-13 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков ал тууралуу Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева атайын кызматка арызданганын билдирди. Арыз Бишкектеги конуштун тургундары менен жолугушууда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу экенин айтты. Буга чейин УКМК болсо депутат суракка эмес, төрага менен кызматтык жолугушууга чакырылганын билдирген. Жогорку соттун төрайымы болсо арызы тууралуу комментарий бере элек. Толугураак кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угуңуз.
Мен өлүп калсам документи жок, тамга балам эмне болот, эки балам? Өзүңөр ойлогулардың.
Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков менен Жанар Акаев өткөн айда Бишкектеги ТЭЦ 2 конушунун тургундары менен жолугушкан. Анда жергиликтүүлөр жерге байланыштуу көйгөйлөрүн айтышкан. Момбеков сот чечимдерин айыптап сөз сүйлөгөн.
Эгер Кыргызстанда кийин же эртең жакын арада бир чоң толкундуулор чыга турган болсо, бул бийлик менен оппозициянын келишпестигинен эмес, бул карапайым эл менен соттун ортосундагы алакадан чыгат да. Соттор ушунчалык надандык коротат.
Кийинчерээк Рыскелди Момбековдун сүйлөгөн сөзү интернетке жайгаштырылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет депутатты 5 мартта чакырган.
Басып ала турган бийликке күч колдоно турган, же болбосо бийликти тартып ала тургандай чакырык чагым сөздөр жок. Экинчиден депутаттын статусу жөнүндө, макамы жөнүндөгү мыйзамда так көрсөтүлгөн. Депутат өзүнүн ишмердигине байланыштуу айтылган сын пикирлердин боюнча куугунтуктолбайт деген. Соттун ар намысына, кадыр баркына шек келип, сот бийлигин жалпы кыргыз элине жаманатты кыл десе, мен соттошом.
Рыскелди Момбеков атайын кызматка чакырылган себебин кимдир бирөөлөргө депутаттык ишмердиги кайсы бир маселелер боюнча сүйлөгөн сөздөрү жакпай жүрүшү мүмкүн деп болголойт.
Саясат бар экени мен деле сезип турам. Анткени мен акыркы кездердеги аткаруу бийлигине айткан негиздүү, аргументтүү, фактылуу сын пикирлерим ушуга себеп болсо керек, анан коркутуп коебуз деген ойлору барылса керек да, мен алардан коркпойм. Соттор адамдын тагдырын сындырышы мүмкүн, соттор мыйзамды сындырышы мүмкүн, бирок Момбековду алар сындыра албайт. Деги эле жогорку соттун төрайымынын өзү жазганы туура эмес. Бул эч кандай этикага, мыйзамга да сыймайт. Логикага да туура келген эмес да. Жогорку соттун ар намысын жогорку соттун төрайымы коргойт.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева жана басма сөз кызматы соңку жагдай боюнча үн ката элек. Атайын кызмат болсо Момбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы менен кызматтык жолугушууга келгенин гана маалымдаган. ТЭЦ 2 конушундагы жолугушууга барган парламент депутаты Жанар Акаев Рыскелди Момбековдун атайын кызматка чакырылышын моралдык кысым деп сыпаттады.
Сотторду азыр кыргыз элинин баары сындайт. Президент баш болуп соттун ишине канааттанмаганын билдирген. Эгерде ошол сөзгө теригип жогорку соттун төрайымы арыз жазса, анда жогорку соттун төрайымы таптакыр башка дүйнөдө жашап атканын реалдуулуктан өтө эле алыс экенин билдирет. Момбековту ошентип ГКМБга чакырып, кызматтык жолугушуу кандай жолугушуу болсун, сүйлөшүп өткөргөнү бул өзү моралдык жактан кысым деп ойлойм. Мындан ары оор темаларды көтөрбө, сындаба, сотторду сындаба, адилеттүү сөзүңдү айтпа, жөн жүр дегендей эле белгилеп түшүнөм. Ошон үчүн бул депутатка болгон кысым бул өтө бир жаман көрүнүш. Түбү жакшылык алып барбай турган көрүнүш да. Тарыхта бир дагы болгон эмес депутатты ГКМБ кызматтык жолугушууна шылтоолоп чакырып ичат болуңуз деп айтканы бул өтө чоң мындай бир катачылык деп эсептейм да мен.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Жол фракциясынан депутаты Мирлан Жыйынчуроев депутаттын атайын кызматка чакырылышында юридикалык жактан суроолор көп экенине токтолду.
Эгерде арыз түзгөн түз бирөөнүн атына келсе иш козголуш керек эле. Сот астындагы мындай амалдар жүрсө жаңы кодекске ылайык. Ал каттоодон ЕРПБден өтүш керек эле. Ал депутат болсо аны башкы прокурор иш козгойт. Экинчиден бул жерде сын пикир болгон, саясий баа болгон. Депутат өзүн саясий пикирин ал боюнча жоопкерчиликке тартылбайт. Сот системасы боюнча ал сын пикирди коопсуздук кеңеште айтылып атат. Бардык болуп аткан шайлоолорду айтып атат. Чакырганда кайсы статуста бар дейт, эмне катары. Ошон үчүн анын баарын процессуалдык түрдө так белгилениши керек.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамовдун айтымында эл менен жолугушуп көйгөй маселе көтөрүлгөндө катуу сөздөр айтылып кетиши мүмкүн.
Күйүп, сыздап же болбосо ушундай болуп аткан элдерди көргөндө ар бир адамда өзүнчө бир мындай катуу эмоция болуп туура эмес чечим чыгарып аткан тарапка мындай бир катуураак сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Канчалык катуу болбосун, бирок ошо элдин маселеси менен жумушту алып барып аткан депутаттар да.
Президент Сооронбай Жээнбеков 5 мартта сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, көз каранды эмес жана өз алдынча сот системасын орнотпой туруп демократиялуу өнүккөн мамлекет куруу мүмкүн эмес экенин айткан, соттордо кара кылды как жарган калыс болууга чакырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аталган тема боюнча сөзүбүз дагы уланат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акоон депутат Рыскелди Момбековдун УКМКга чакырылышы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Анда ошол маекти чогуу тыңдайлы. Турсунбек мырза, мына суроону тогу тер жеринен эле берейин. Депутат Рыскелди Момбековдун сотторго карата сын пикири үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылышын кандай баалайсыз?
Эми мен ойлойм, атайын мыйзамдарда жазылган да депутат айткан сөз үчүн бир мыйзам алдында же башка жерде конституционалда мындай чыкканда жооп берүүгө болбойт, текшерүү жаза алганга болбойт деп жазылып турат да. Анан депутат ошон үчүн кол тийбес да, өзүнүн пикирин ачык айтат, жагабы жакпайбы ал ошон үчүн бир текшерүү жаза алып же башка кылбаш керек. Депутаттын артыкчылыгы ушул да. А бирок ал эми жогорку соттун төрайымы ГКМ кайрылганын мен туура көрбөйм, анткени бул кайрылыштын кереги жок эле да. Мен туура көрбөйм да, анткени ГКМБ тоже орган ушундай да, адам укугун көбүнчө коргойт, көбүнчө тебелеген орган катары элдин арасында пикири бар да. Анан баягы депутатты коркутуп аткан сыяктуу болуп атат да, туурабы? Бул муну туура көрө албайм как укук коргоочу катары, анткени депутаттын баягы сөз эркиндигине зыян келип атат да. Бул бир жагы да. Бирок экинчи жагы бар да, депутат дагы баягы өзүнүн кол тийбестигинен пайдаланып мисалы ГКМБ депутатты баса калып атса, депутат болсо сотторду баса калып атат. Ушул эле Момбеков мырза дайыма сөздөрүндө ойлонбой макалдатканы башкача, эме ойлонбой ушу жалаң соттордун укугун укугу боюнча айтып жүрөт да. Мисалы соттордун АКФ 80% ишенбейт десе бул 90%бу же 70%бү ушунча деп айткан жайы бар да 2 жыл мурунчу. Ишенүүгө болбойт баланча процент деп. Ал эми Момбековду эме чыгарып коюп туруп атайын, исследование чыгарып коюп туруп. Ошон үчүн бул конечно соттордун арасында соттор бар, жеген ичкен, соттун абройуна сөз келтирген, бирок соттордун арасында да соттор бар да, таза өмүр бою таза иштеп жүргөндөр да бар да. Анан баардыгын эле оптом эле жаман деген өзү депутаттыгына пайдаланып сотторду баса калып атат. Баягы мындайча айтканда бул да күчкө салып атат, тигилер да күчкө салып атат. Эки жагы тең туура эмес деп эсептейм эле. Ошол соттор да көп жылдан бери билим алып ушундай деңгээлде, алардын да адамдын укугу бар, аброю. Ошон үчүн мен ойлойм ГКМБ кайрылыштын кереги жокпу, соттор Момбековду сотко берсе болмок да.
Сөзүңүзгө аралды, ошо сотко карата сын пикирлер коомчулукта ансыз деле көп эмеспи сиз айткандай? Мисалы катардагы жарандар тарабынан, социалдык тармактарда көп айтылат. Анан жогорку сот эмне үчүн ушул депутаттын сынына мынчалык теригип атат?
Биринчиден соттордун мен процентти айта албайм, бирок соттордун арасында уже имен адамдын укугун тебелегендер толтура болуп атпайбы? Аларды көп болуп атпайбы? Мына коррупция кылып аткан, акча алган, башка кылган туура эмес чечим чыгарандар да бар да. Бирок анын арасында баардыгы эле андай эмес да, анын арасында тазалар да бар да, кандайдыр бир деңгээлде бир топ көп бир топ. Анан ошон үчүн мындай баарын бир эмеге эметпеш керек да туурабы. Анан бирок конечно булардын укугун төрага төрайым коргош керек. Булардын ар бир сот өзүнүн укугун өзү коргош керек. Депутаттар да бири бири менен сүйлөгөндө сотторду баса калып, министрлерди баса калып, премьер министрге мына эмне деген сөздөрдү алып элдин көзүнчө шылдың кылып атат. Мисалы премьерди шылдың кылат, англисче сүйлөйт, башка кылат, мэрди шылдың кылып атат. Бул өзү Момбеков да канча адамды шылдың кылып атат, укугун төрөлөп атпайбы? Ошон үчүн депутат да өзүнүн кол тиресин эметип алып таянып алып, мисалы кандай кыйын экен, Атамбаевдин ооганда жеген ичкен эменин баардыгынын булугун чыгарбайбы? Андай кыйын депутат экен, бирөө чыкпайт, Сапарисов жөнүнөн чыкпайт, коргойт, башка жөнүнөн чыкпайт, Атамбаев жөнүнөн чыкпайт.
Өзүңүз белгилегендей ушул Рыскелди Момбеков көбүнчө мындай куйкум сөздөр менен бийликке көп мезгилде сын айтканы менен белгилүү эмеспи? Анан өзү болсо азыр ушул соңку ушул мындай УКМКга чакырылганын бийлик тарабынан коркутуу кысым деп баалап жатат да, аны ким коркутуп жатышы мүмкүн?
Эми кысым эмес да, эч кандай кысым депутатка кысым биринчиден кылган жок. Ал ошо ГКМБга чакыртылышынын өзү мен туура эмес деп эсептейм. ГКМБ чакырбаш керек эле депутаттычы. Момбеков болобу, жакшы көрөбүз, жакшы көрбөйбүз, ал депутат деген аты бар да, туурабы? Куугунтуктап айтканга болбойт, Момбековду эч ким куугунтуктаган жок. Эми эч кандай президент же өкмөт же Момбековду чакырып алып, ал Момбеков өтө чоң бир күчтүү фигуралардын күчтүү саясий ишмер деп айтууга болбойт да, туурабы? Бул 5-6 жыл мурун саясат изи жок болчу. Эми бакчысы бар экен, Атамбаевдин аркасынан келип калып анча мынча макалдатып сүйлөп элге таанылып атат. Муну бирок бул же президент же премьерге коркунуч туудура турган же бийик коркунуч турган депутаттын катарына вообще жолобойт.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Эми соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Тажикстандык оппозиционер Шарафиддин Гадоев уурдалып кыйноого кабылганын айтып чыкты. Чеченстанда мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы бөлүмүнүн башчысы баңгизаттарын сактоого айыпталган Айып Тетиевдин ишин иликтөө аяктады. Улан Эгизбаевке Роза Даудова атындагы сыйлык берилди. Маркум журналист былтыр жай айларында каза болгон. Бишкек мэриясы аялдардын тилектештик шаарчасы маршын өткөрүүгө уруксат берди. Оштун мэри майып балдардын энелерин майрамы менен куттуктады. Кубан Абдымен КТРКнын башчысына Жайнак Үсөн уулуна шайланышын кубаттады. Спикер Дастан Жумабековдун кеңешчиси кызматтан алынды. АКШнын Украинадагы элчиси Мария Иванович Киевти, башкы прокурордун коррупция боюнча орун басары Назар Холодницкийди кызматтан алууга чакырды. Эми эл аралык баянга кезек берели. Amazon компаниясынын жетекчиси Джефф Безос кайрадан дүйнөнүн эң бай адамы деп аталды. Forbes журналы жарыялаган миллиардерлердин жаңы тизмесинде ал Билл Гейтс менен Уоррен Баффетти быйыл да артка таштады. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Америкалык Forbes журналы дүйнөдөгү чирген байлардын жаңы тизмесин 5 мартта жарыялады. Бул тизмеге жер жүзүндөгү 2153 миллиардер кирди. Алардын ичинен Amazon компаниясынын башчысы Джефф Безос быйылда дүйнөнүн эң бай адамы деп аталды. Forbes'тун эсебине ылайык, 55 жаштагы америкалык бизнесмендин бир жыл ичиндеги кирешеси 19 миллиард долларга көбөйүп, быйыл 131 миллиард долларга жетти. Безостун негизги компаниясы Amazon дүйнөдөгү эң ири интернет дүкөндү иштетет. Андан тышкары Безос Blue Origin аттуу дагы бир компаниясы аркылуу туристтерди космоско учуруп, байлыгын дагы көбөйтүүнү көздөп келет. Безос Forbes'тун тизмесинин башкы сабына биринчи жолу 2018 жылы чыккан. Анын улай Bloomberg'тин миллиардерлер индекси боюнча Безос адамзаттын соңку тарыхындагы эң бай адам деп аталган. Бирок Forbes журналынын редакторлорунун бири Луиза Кролл үй бүлөлүк маселелерин улам Безос байлыгынын жарымынан ажырап калышы мүмкүндүгүн айтты.
Well, of course, Jeff Bezos has
Соңку кездерде Джефф Безостун жеке жашоосу тууралуу жаңылыктарда көп сөз болуп жатат. Биз буга жеңил желпи журнал болгонубуз үчүн көңүл буруп жаткан жерибиз жок. Чынында бул окуялардын ага таасири тийиши мүмкүн. Ал жубайы Маккензи менен ажырашканы турат. Маккензи Amazon компаниясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Ал башында компаниянын эсепчиси болчу. Андыктан Вашингтондун мыйзамдарына ылайык, ал Amazon'дун акцияларынын жарымына ээ болушу мүмкүн. Андай болсо Безос биринчи орундан түшөт. Тескерисинче, Маккензи дүйнөдөгү эң бай аял болуп калат.
Миллиардерлердин тизмесинде Безостан кийин экинчи орунда Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү 63 жаштагы Билл Гейтс турат. Анын байлыгы быйыл 96,5 миллиард долларды түздү. Экинчи орунда дагы бир америкалык ишкер Уоррен Баффет келе жатат. Forbes журналынын эсебине ылайык, анын байлыгы 1,5 миллиардга азайып, быйыл 82,5 миллиард долларды түздү. Былтыркыдай эле 4-нчү орунда люкс товарлары менен таанымал франциялык Луи Вьютон компаниясынын башчысы Бернар Арно турат. Былтыр чириген байлардын арасында 5-нчү катарда турган Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг, мексикалык олигарх Карлос Слимге орун бошотуп, быйыл 8-нчү орунга түштү. Forbes'тун быйылкы тизмесине 30 жашка чыкканга чейин миллиардер болгон 8 киши кирди. Алардын эң жашы америкалык модель, реалити шоунун жылдызы, макияждын магнаты атка конгон Кайли Дженнер биринчи жолу миллиардерлердин катарына кошулду. 21 жаштагы Дженнер америкалык белгилүү фотомодель, актриса Ким Кардашьяндын апалаш сиңдиси. Ал Кайли Косметикс аттуу фирмасын 2016 жылы эле ачкан. Азыр бул компаниянын баасы 900 миллион долларга жетип, баардык ресурстарын кошкондо Кайли Дженнердин байлыгы 1 миллиард долларды чапчыды.
Кайли Дженнердин миллиардерлердин катарына кошулганы баарыбызды таң калтырды. Биз аны биринчи селфи миллиардери деп атап жатабыз. Бул азыркы доордо адамдар кантип акча тапса болоорун анык көрсөтүп турат. Ал 250 миң доллар алып, аны ишине салган. Дженнер акчасын өз күчү менен таптыбы деген талкуу жаралышы мүмкүн. Бирок ал үй бүлөсүнүн жана өзүнүн атак даңкын туура колдоно алганы бышык.
Кубат Касымбековдун толугураак баянын Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду жергиликтүү кабар менен уланталы. Аксыда жергиликтүүлөрдүн уруучулукка бөлүнүү маселесинен улам аким тандалбай жатат. Бул тууралуу 6 мартта парламенттин трибунасынан биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов билдирди. Бул депутаттардын жана коомчулуктун сынына кабылды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Кубатбек Боронов Аксыда аким тандоодо көйгөй жаралып жатканын, жазгы талаа иштерине даярдык маселесин талкуулоо учурунда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында бул жерде талаш тартыш көп болуп жатат.
Ар кандай сунуштар абдан көп, талаш тартыш көп. Ачык эле айтып коелу, мындай туура талаш тартыш эмес, элдин арасында уруп бөлүнгөндө талаш тартыш болуп атат. Муну сиз угуп атасыз, туурабы? Келип атат да, эгер биз ачык айтпасак анда кандай болот анан кийин? Биз жашырып отура беребизби? Кайсы жерде оорубуз бар экенин айтышыбыз керек да. Эгерде аким шайланбай турса, биринчи орун басары милдетин аткара берет. Мен бул жерде мындай проблеманы көргөн жокмун. Биз татыптуу акимдеп келип дайындайбыз, Кудай буюрса.
Аксынын акими канчадан бери шайланбай жатканын парламенттин жыйынында Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Үмбөт Алы Кыдыралиев айтып чыкты. Өкмөт башчысынын биринчи орун басарынын жогорудагыдай жообун ал мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирүүчү көрүнүштөрдү таануу катары баалады.
Жана талаш тартыш деген сөз мамлекеттин түзүлүшүнө доо келтирип атат. Эмне үчүн дебейсизби? Райондо билими жок, ар кандай сөздөрдү баштаган ар кандай топтор азыр чуркап, мамлекетке эч кандай тиешеси жок. Ошолор лоббировать этип атат. Бул деген түздөн түз конституцияга каршы чыгып атат булар. Мамлекеттин түзүлүшүнө доо кетирип атат булар.
Быйыл 22 февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн деп Тоң, Аксу, Гемин, Аксы, Токтогул, Москва райондорунун башчыларын жалпысынан 6 акимди кызматтан бошоткон. 4 районго жаңы башчы барды, ал эми Аксы жана Тоң райондорунун акимдери азырынча дайындала элек. Аксынын тургуну Кашкасуу айылдык кеңешинин депутаты Камчыбек уулу Шекербекке кайрылганыбызда, ал учурда район башчылыгына 20 ашуун талапкер чуркап жатканын, арасынан экөөнүн аты көбүрөөк атала баштаганын айтып берди. Бирок анын белгилешинче райондо бөлүнүп жарылуу күчтүү деген сөздөр негизсиз.
Куруудан болгон үчүн кызматтан кетиптир, эми бир куруудан аким болуп келиш керек экен деген сөздөрдү шейин аразын таратып атат да, эми ошол мурунку ошол Атамбаевдин бийлигинин маалында орноп калган бир топ бар, ошол топ ушул сөздөрдү таркатып элдин арасында бөлүп таратып атат да. А негизи элдин арасында мындай бөлүнүү жок, түзгүлө иштер болуп атат, жашап атат баары.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев аким тандоо укугу азыр бир гана адамдын, премьер министрдин колунда экенин айтууда.
Мына акыркы конституция кабыл алынгандан кийин акимди дайындоо укугу бул премьер министрге таандык. Эч бир тарап менен кеңешип башка кылбай эле ошол өзүндөгү адамдарды бирөөсүн дайындап кое берет да, мурункудай жергиликтүү кеңештер менен шайлатып, же болбосо алардын пикирин угуу, алар менен кеңешүү деген эч бир мыйзамда жок. Азыр аким түз эле дайындап коет. Ар бир райондо баягы жергиликтүү саясат мындай ары бери кылып турган ошол топтор болот негизичи, бирок ал жалпы ошо райондун эли деп айтканга болбойт да. Топтор тирешиши мүмкүн, бирок ал жергиликтүү эл дегенге мен ишенбейм да.
3 мартта Бишкекте Айтамга Султоо коомунун курултайы өтүп, бул иш чара эл арасында ар кандай талкуу жараткан. Айрым серепчилер мындан улам мамлекеттик институттар жакшы иштебеген учурда бейформал коомдор күч ала баштайт деп кооптонуусун билдиришкен. Белгилүү социолог, философия илимдеринин доктору Кусейин Исаев да бөлүнүүчүлүктүн аркасы жакшы болбосун белгилөөдө.
Албетте, биз кыргыздар уруучулук менен өсүп келгендигин эч убакта тан албайбыз. А бирок уруу деген өткөн чак. Биз бирдиктүү кыргыз улутун сактоону жана ошону бекемдөөнүн маселесин коюшубуз керек. 50 жыл 60 жыл болгон нерселерди көтөрүп чыкканыбыз менен чыккынчылык кыргыздын тагдырына, кыргыздын эртеңки жашоосуна.
Кыргызстанда 7 облус, 40 жакын район бар. Былтыр да, быйыл да өлкөдө аймактарды өнүктүрүү жылы жарыяланып, түрдүү план программалар кабыл алынып жатат. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун пикиринде, аймактарды өнүктүрүү саясатында ийгиликтүү мисалдар бар, бирок тегиз системалуу иш болбой жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Бул арада экс-президент Роза Отунбаева өкмөт башчы учурда жалаң эркектерди кызматка дайындап жатканына нааразылыгын билдирди. Бул тууралуу кечээ жыйында айтылган эле ага катышкан кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
Нарын облусунун Нарын районунун тургуну 68 жаштагы Мыскалбай Газиева жергиликтүү кеңештин 2 жолку чакырылышындагы депутат. Ушул тапта эл айымдары уюм жетектеп жаткан Мыскал апа депутаттык мандатын тапшыргандан бери айылдагы башка кыз келиндерди шайлоого талапкерлигин коюуга үгүттөп жүрөт.
Балдардын билим тармагында социалдык маселелерди чечүүдө биздин аялдардын добушу аз болгондуктан дайыма эркектер көтөргөн маселелер өтүп кетчү дагы биздин айткан маселелерибиз бюджет бөлдүрүүдө биздин эч кандай добушубуз эч нерсеге татыбай калчу да. Депутаттардын аялдардын көбүрөөк болсун, жок дегенде 50%, 30% ушу аялдар болушу эң зарыл экендигин түшүнгөм.
Депутаттык мандатка ээ болгон аялдардын баары эле чечим чыгарууга катыша бербейт. Мындай пикирин Чүй облусунун Аламүдүнүн районуна караган Гроздь айылдык кеңештин депутаты Гүлжагыл Койчубекова билдирди.
Гроздь айыл өкмөтүндө 11 депутат бар. 11 депутаттын ичинен 4 аял. Негизи азыр эркек депутаттар менен биздин мамилебиз жакшы башка айыл өкмөттөргө караганда. Башка айыл өкмөттөрдө көп эле уруктуру мына азыр деле мына азыр сүйлөшүп отурсак мына Сокулук айылындагы болгону 21 депутаттан 2 эле депутат айым экен. Алар көп алар менен санашпай куундук алышып сөздөрүн көп укпай ошондой кылышат экен эркек депутаттар.
Аялдар айылдык кеңештерде 30% ким болбосун аттуу форумда элиттеги аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү зарылчылыгы, айылдык кеңештерде аялдардын ордун көбөйтүү тууралуу маселе козголду. Форумдун жүрүшүндө экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда жетектөөчү кызматтарга аялдар дайындалбай жатканын сынга алды. Ал жакында 26 февралда өткөн аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог деген иш чарада да аялдардын карааны дээрлик көрүнбөгөндүгүн белгиледи.
Баягынкы регионалдык диалогду тимеле кара түндөй болуп отурган эркектердин баарын көрүп чочуп да кеттик. 1200 эркектер мына түш тараптан келип басып отурушту филармонияны. Региондо ошолор эле сүйлөйт экен. Силердин жасаган ишиңе бир тамчы сууга да тит эмес экен. Премьердин колунда ушул буйруктардын баары, назначениянын баары. Эмнеге жалаң эркектерди дайындайт ушундай позицияларга? Биз абдан нааразыбыз аялдар.
Аялдар маселесине арналган форумга чакырылган премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев, эркек депутаттар келген жок. Элекүлүү Айда Касмалиева муну аялдардын маселесине эркектердин көңүл кош мамилеси катары баалады.
Мына Мухаметкалый Дүшкеевич да чакырылган эле, биздин премьер-министр, фракция лидерлери бүт чакырылган эле, алардын орду болушта. Бул абдан кейиништүү, бул мына аялдардын маселеси, социалдык маселелер, ушул маселелер экинчи орунда болуп көңүл кош мамиле жасалганы байкалып турат да.
Расмий маалымат боюнча 2019-жылдын 1-январына карата жогорку кеңеште айымдар жалпы депутаттардын 16% түзөт. Жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде айымдар 10% же башкача айтканда 912 аял. Шаардык кеңеште 853 депутаттын 153 аял. Ал эми саясий мамлекеттик кызмат орундарындагы аялдардын үлүшү 12% түздү. Муниципалдык саясий кызмат орундарында 4% гана экени айтылды. Вице премьер-министр Замир Аскаров аялдардын саясий укуктары тууралуу жогоруда айтылган сындарды өкмөт эске аларын убадалады.
Биздин апаларыбыздын, кыз келиндерибиздин ордунун аздыгы боюнча бир топ. Бизге эскертүүлөр, булардын баарын эске алабыз. Мен бул нерселердин бардыгын премьер-министрге жеткиремин. Сиздердин укугуңуздарды, сиздердин бүгүнкү акыбалыңыздарды көкөлөтүп көтөрүү бул биздин милдет.
Форумда айылдык кеңештерде 30% мандатты аялдар үчүн камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Ага катышкан жогорку кеңештин жана айылдык кеңештин аял депутаттары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү гендердик өкүлчүлүктү камсыз кылуу боюнча мыйзам ченемдерин жана процедураларды сактоо тууралуу ойлорун билдиришти. Кыргызстандагы 2016-жылкы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда 24 000 талапкердин 7% гана аялдар болгон, бирок өлкөдөгү жалпы шайлоочулардын 52% аял киши болгону менен аял талапкерлердин көбү шайлоодон уткан эмес. Мындан улам Кыргызстанда 2020 жылга чейин гендердик теңдикке жетүү боюнча улуттук стратегия кабыл алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты ушуну менен аяктап калды. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов уктуруузду саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 март күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Коомдук телерадио корпорациясынын жаңы жетекчиси болуп Жайнак Үсөн уулу шайланды.
Эми коомдук корпорация болгондон кийин өзү эң биринчиден ошо коомчулуктун кызыкчылыктарына артыш керек, ошого көздөш керек, бүт жумуштарын барды.
Өзбекстандын алгачкы президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара үй камактан кайрадан кадимки абакка которулду.
Гүлнара Каримова сколько лет получила?
2017 жылы Гүлнара Каримова 10 жылга соттолгонун, былтыр ал өкүм 5 жыл үй камакта өткөрсүн деп өзгөртүлгөнүн билип отурабыз.
Бир нече ымыркай сатышкан деген шек менен айыпталып жаткандардын соту соттор уланууда. Алдыда жарым сааттык берүүбүздө ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оло жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстандык оппозиционер Шарафиддин Гадоев уурдалып кыйноого кабылганын айтып чыкты. Анын видео билдирүүсү 5 мартта YouTube каналына жарыяланды. Анда Гадоев тажик көз кызматкерлери аны уурдап кетип кыйнаганын жана коюу берерден мурда бийликти даңазылаган видеого тартылууга мажбурлашканын айткан. Мени Москвадан уурдап кетишти, менин тажик өкмөтү мыйзамсыз уурдап кетти, деди Гадоев. Анын бошонушуна көмөктөшкөн журналисттерге, укук коргоочу уюмдарга жана дипломаттарга ыраазычылыгын билдирди. 2012 жылы Тажикстандан чыгып кеткен Гадоев 15 февралда Капыстан эле дүйшөмбүдө пайда болгон, бирок туугандары менен жолугушкан эмес. 6 мартта Гадоев Прага шаарында жайгашкан Ахбор маалымат агенттиги менен болгон маегинде тажик бийлиги ага үч талап койгонун айтып берген. Алар мени өлтүрүп салышат же 25 жылга абакка кесишет, же мен алар менен кызматташам. Мен өз башымдын амандыгын ойлоп, үчүнчү шартка көндүм, деген активист. Бишкек мэриясы аялдардын тилектештик шаарчасы маршын өткөрүүгө уруксат берди. Акцияны уюштуруучулары Бишкек Мемлекеттик Демилгелери Бирикмеси. Фейсбуктагы баракчасынан жазганына караганда, Бишкек мэриясы 6 мартта мурдагы чечимин жокко чыгарып, марш өткөрүүгө уруксат берилгени тууралуу маалымдаган. Шаар мэриясы өз катында 8 март күнү Уркуя Салиеванын эстелигинен борбордук аянтка жүрүүчү марштын уюштуруучуларынан жана катышуучуларынан мыйзамды жана талаптарды сактап, иш чараны тынч өткөрүүнү өтүнгөн. Аялдардын тилектештик шаарчасы маршын уюштуруучулары 6 мартта түшкө чейин мэрия 8 марттагы жүрүшкө уруксат бербей койгонун айтып чыгышкан болчу. Венесуэланын бийлиги америкалык журналист Коди Уэлди өлкөдөн чыгарып жиберди. Ал мурдараак Каракаста кармалганын Национал гезити жазган эле. Венесуэладагы маалымат кажеттеринин улуттук профсоюзунун билдиргени боюнча Коди Уэлди жана анын кесиптеши Карлос Камачоны Венесуэланын аскер чалгын кызматы сурап калган. Алар камакта 12 саат болушкан. Fox News'тун маалыматына караганда 29 жаштагы Уэлди Каракаста эркин журналист болуп иштеген. Чеченстанда мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы бөлүм башчысы баңгизаттарын сактоого айтылган Оюп Тутиевдин ишин иликтөө аяктады. Укук коргоочу 10 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Сотто тараптардын жарыш сөзү 11 мартка белгиленди. Алдын ала маалыматка караганда марттын аягында Тутиевге өкүм угузулат. Ал өзүн тагылган айыпты анын чечен согушунда дайынсыз болгондорду издөө жана кылмышка күнөөлөрдү табуу аракети менен байланыштырат. Анын адвокаты 6 марттагы маалымат жыйынында журналисттерге төмөнкүлөрдү айтты.
9 января
9 январда 2018 жылы бардыгы алдын ала даярдалган. Ал үчүн Аюп Тутиевди кармап эле тим болбосун, Тутиев баңгизат колдонот деп айтып берчү күбөнү да кошо даярдашкан. Чечен жумурияты үчүн бул өтө маанилүү нерсе, деди адвокат. Мемориал уюмунун Грозныйдагы кеңсе башчысы Тутиев баңгизат ташыган деген кене менен кармалган, анын тарапкерлери ишти уюштурулган деп эсептешет. Роза Даудова атындагы жаш журналисттердин социалдык маанилүү маселелерди чагылдырган публицистик эмгектеринин улуттук сынагында Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев жеңүүчү болду. 6 март күнү жеңүүчүнүн диплому Уландын кесиптештерине тапшырылды. Роза Даудова атындагы улуттук сынак кыргыз өкмөтү тарапынан уюштурулган. Даудова Роза көп жылдар бою маалымат жана журналистика тармагында иштеп келген, өкмөттүн президенттин маалымат кызматтарын жетектеген. Ал 2017 жылдын башында 64 жаш курагында дүйнөдөн кайткан эле. коомдук телеканалдын жетекчилигине НТС телеканалынын мурдагы жетекчиси Жайна Кусенон шайланган өлкөдөгү негизги медиа каражат болгон КТРКга пайдалуу болду. Мындай пикирин медиа эксперт Кубан Абды менен Азаттык менен бөлүштү.
Жайна Кусенов буга чейин НТС каналында иштегендиктен анын технологиясы кандай экендигисин, коомдук пикирди кандай эске алыш керек экендигисин, кандай каражаттарды тапканда жолдор кандай экендигисин жакшы үйрөндү. Бирок ким гана келбесин, сыноо турат да. Биринчи коомдун астындагы милдеттерин так аткарууга түрткү боло турган азыркы шарт. Экинчиси албетте КТРК коомдук деп аталганы менен албетте мамлекеттик саясатты жүргүзгөнгө милдеттүү.
6 мартта КТРКнын башкы директорун шайлоо болгон. Анда байкоочу кеңештеги 15 кишинин 13 8 талапкердин ичинен Жайнак Үсөнулуна добуш берип жетекчи кылып шайлаган. Спикер Дастан Жумабековтун кеңешчиси кызматтан алынды. Өткөн жумада социалдык тармактарда тарап кеткен кат боюнча жогорку кеңештин аппаратты алдын ала иликтөө иштерин аяктады. Жыйынтыкка ылайык төрөгөн иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкер анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Муракун Азаттыкка билдирди. 1 мартта журналист Каныш Аймамыркулова кыргыз орус тилдеринде аралаш бир топ ката менен жазылган документти фейсбукка жарыялаган. Ага жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековтун колу кой болгон. Документтеги каталар кызуу талкууга түшүп, айрымдар аны фейк деп сыпаттаган эле. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева жогорку кеңеш депутаты Рыскелди Момбековтун үстүнөн коопсуздук кызматына кайрылуусуна депутаттын сөзү негиз берген. Бул тууралуу жогорку соттон Азаттыкка билдиришти. Жазылган катта YouTube сайтында депутат Рыскелди Момбеков жер тилкелерине мыйзамсыз берилгенин таануу тууралуу сот чечими ката, соттор мындай аракеттеринен карапайым элдин канын ичип жатат деп айтылган сөзү жазылган видео тасма жарыялаган. Жогорку соттун төрайымы бул тасма коомчулукта сот системасы жана мамлекет тууралуу терс пикир жаратат деп эсептейт деп жазылган. Ошондой эле тасмада депутат Момбеков андай чечим качан, кайсы сот тарабынан чыгарылганы тууралуу дагы айткан эмес деп белгиленген жогорку соттун Азаттык радиосуна жиберилген катында. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков 5 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылган. Момбеков бул тууралуу Азаттыкка комментарий берип, коопсуздук кызматына ал ТЭЦ 2 конушунун тургундары менен жолугушууда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу чакырылганын билдирген. Рыскелди Момбеков ТЭЦ 2 жаңы конушунун тургундары менен жолукканда соттордун ишин кескин сынга алып, алар элге карата адилетсиз чечим кабыл алып жатат деп айткан эле.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 7 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Кээ бир райондордо, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жайт, айрым жерлерде туман түшөт. Чүй абанын температурасы Чүй Талас облустарында 11-13, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 8-13, Ысык Көл аймагында 5-10, Нарын желкесинин жергесинде 0+5 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын табы 11-13 градусту түзөт. Уктуруубузду баяндар менен уланталы. Коомдук телерадио корпорациясынын жаңы жетекчиси болуп Жайна Үсөнулу шайланды. Ага КТРКнын башкы байкоочу кеңешинен 15 мүчөсүнүн 13 добуш берди. Аталган кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү шайлоо таза өткөнүн белгилешти. Эң кызыгы КТРКны жетектейм деген Ибрайым Нуракун уулу бир да добуш ала алган жок. Коомдук каналдын жаңы жетекчисине айтылган үмүт жана шайлоонун жүрүшү тууралуу Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берет.
6 мартта жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында Жайнак Үсөнулу 13, Галина Байтерекова 1, Болотбек Телебаев да 1 добуш алды. Ошентип учурда жеке менчик НТС телеканалын жетектеп турган Жайнак Үсөнулу КТРКнын башкы директор болуп шайланды. Ал шайлоонун жыйынтыгы жана коомчулуктагы айрым кеп сөздөр боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берип, КТРКда аткара турчу иштери тууралуу айтып берди.
Эми мен өзүмдүн программамды, концептуалдык программамды сунуш кылганымды, кудай буйрса ошону ишке ашырганга бүт толук мүмкүнчүлүктөрүн көрүп аракет кылам. Буга чейин топтоп келген ошо билимдеримди, тажрыйбамды кудай буйрса ушул жакта ишке ашырганды баардыгын милдет коюп, максат коюп турабыз. Эми коомдук корпорация болгондон кийин өзү эң биринчиден ошо коомчулуктун кызыкчылыктарына арташ керек, ошого көздөш керек бүт жумуштарын баардыгы.
КТРКнын учурдагы директору Илим Карыпбековдун мөөнөтү 19 мартта бүтөт жана Жайнак Үсөнулу ошол күнү ишине киришет. КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев ага чейин Карыпбеков жаңы директорго документтик иштерди өткөрүп берерин билдирди. Коомдук каналдын директору шайлоо процессин бир катар массалык маалымат каражаттары чагылдырып интернетте түз берилди. Жыпар Жекшеев шайлоодо байкоочу кеңешке бийлик басым кылды деген сөздөрдү четке акты.
Мына мен ушул күнгө чейин мага эч кандай көрсөтмө болгон жок. Эч ким кандай көрсөтмө болгонун мен уккан да жокмун. Андай болгон жок окшойт. Себеби акыркы күнгө чейин эч ким билген жок. Кимди кимге добуш берет депчи. Ал деген мына Бабановдун оласында иштеген керек болсо туурабы? Бабановдун жеке менчик телеканалын башкарып келген.
Жайнак Хүсөн уулу 2015 жылдан бери саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык келген НТС телеканалын башкарып келет. Буга чейин байкоочу кеңеш менен болгон маегинде ал КТРКга жетекчи болуп келсе, саясий кызыкчылык болбой турганын жана бир да партияга мүчө эмес экенин билдирген. Байкоочу кеңештин дагы бир мүчөсү Анаш Кадырова КТРКнын директорун шайлоого сырттан кийилгүчүлөр болду деп күмөн санап жатат.
Шайлоо деген шайлоо. Шайлоодо ар кандай шайтан оюндар болот. Мен айта албайм, оюн болбой кетти деп. Обязательно болот оюн. Ансыз бизде турмуш жүрбөй калбадыбы? Тапыратып добуш бергенине караганда ушу бир нерсе болду окшойт.
КТРКнын башкы директорлугуна башта жалпы 22 киши документ тапшырып, анын ичинен 8 адам финалдык баскычка өткөн. Алар Ибрайым Нуракун уулу, Мирлан Самыйгожо, Замирбек Казакбай уулу, Галина Байтерекова, Жайнак Үсөн уулу, Болотбек Тилебаев, Адил Турдуклов жана Сураган Босунбаев. Алардын арасынан Мирлан Самыйгожо 6 мартта өз арызы менен талапкерлигин алып салды. Ат аталгандардын ичинен Жогорку Кеңештин басмасыз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу менен Жайнак Үсөн уулунун мүмкүнчүлүгү жогору бааланып жаткан. Бирок Ибрайым Нуракун уулу бир да добуш ала алган жок. Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы журналист Жанар Акаев мындай жыйынтыкка таң калганын жашырган жок.
Байкоочу кеңештин курамынын сапаты жөнүндө негизи мындай күмөн ойлор бар. Бирок мага абдан күтүүсүз болду, анткени Ибрайым Нуракун уулу менен Жайнак Үсөн уулу өкө тең мындай фаворит талапкерлердин бири болуп атканда, бир дагы добуш ала албай калганы Ибрайым Нуракунун аябай күтүүсүз болду.
КТРКнын учурдагы директору Илим Карыпбеков да талапкерлигин коюп, кийинчерээк андан баш тарткан. Коомчулукта КТРКга негизинен саясий буйруктарды аткарат, бийликтин оппоненттерин негизсиз каралайт деген сын дооматтар көп айтылат. Коомдук каналдын байкоочу кеңешинин мүчөсү Айбек Карымов Жайнак Үсөн уулунун артыкчылыгы тууралуу буларга токтолду.
Программасынын ушунчалык бир жакшы өзү көрсөтүп бере алды, бизге негиздеп бере алды. Анын үстүнө НТС каналы азыр Кыргызстандагы ушу медиа рынокта алдыңкылардын бири болуп эсептелет. Бул мурун иштеген жери жөнүндө айтып атам. Анан ошол негизинде мен бул жигит КТРКдагы мындан НТС-тен дагы бийик деңгээлге жеткире алат деп мен ишенем.
Жайнак Үсөн уулу 1996-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган. 1998-жылы ушул эле университеттин финанс жана кредит факультетин бүтүргөн. Ал буга чейин Молбулак финанс ишканасында жана Финка ишканасынын бир нече филиалдарында иштеген. КТРКнын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылга шайланат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлебек Дүйшеевтен бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Рахмат. Кабар гезити Төлөк Төрөкандын ыр менен жасалган санжырасынын уландысын. Оштун Карасуу айылындагы адилеттик издеген адамдардын орус президенти Путинге кайрылгысы келгени жөнүндө. Текебаевдин маегинин үзүндүнү. Акбарали Мусабектегиндин Мамырбек Баатыр аттуу тарыхый романынын уландысын. Тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Жоротегиндин кыргыз алфавитин реформалоо боюнча макаласын, Мустафа Кемал Ататүрк тууралуу жана башкаларды жарыялады. Ачык сөз кести Жора Сулаймановдун «Кеп партияда эмес, Атамбаев деп» деген макаласында партиялардын тагдыры да бүгүн адамдардын тагдырына окшоп калганын, жетекчиси жок болору менен партиянын тагдыры да өзгөрөрүн талдоого алды. Түштөн кийин эмнени сыйпалап тапмак эле деген макалада мындан 9 жыл мурун Бакиевдер чыгарып кеткен сансыз акчалардын чыныгы көлөмүн аныктай албай, казынага түшмөй болду деген 4.5 миллион долларды айтып түгөтө албай жатканыбызды. Негизи эле өлө өрсө жеп алып качып кеткендерден 1 сом да өндүрүлө электигибизди. Кечээ эле кылмыш козголгондон кийин эч кайда шашпай туруп эле сатканын сатып, калганын долларга айлантып алып Америкага жортуп баса берген Аскарбек Шадиевдин байлыгын санап, курулай сводкаларды бергенге маш болуп бүткөн күч түсүмдөрү элге сүт чыкпаган упчуну эмизүү менен амалданып жатканын, айрыкча ырайым миллиард тууралуу икеялар басылмак тургай апогейине жеткенин, мына текшеребиз деп угуза айтып, шаардана кылып ага шарт түзүп бергендер аягында чыпалака да илинер эчтеке таба албай сыйпалап кала тургандыгы тууралуу кептер бекеринен тарап жатпаганын, биздин өлкөдө мындайларга эч кимдин түш өтпөй калганына көзүбүз эми жеткенин белгилеп, бийлик өкүлдөрү болсо бул бизге чейин эле байып алса биз неге жооп бермек элек дегенсип четке чыга бергенин. Демек тазаланып баратабыз, жаңыланууга чыйыр салып башталды дегендин өзү калп болуп калганын, учурда коррупциянын чети да оюлбай келатканын жазды. Жазуучу Меңдибек Асылбековдун Айлампа Турмуш деген, Төлөнбай Абдыразаковдун Эне Жүрөгү деген, Адылжан Жажановдун Нурдан Бүткөн Аялзат деген, Октябрь Капалбаевдин Кымызды Ичкенге Бер деген, белгилүү жазуучулар Самса Кыстаналиев менен Тойчубай Субанбековдун тарыхый романдарынын уландысын, акындар Гүлсүнбүбү Сооурбекова менен Айнур Абдырахманованын ырларын окуйсуздар. Азия Ньюс кесте КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун «Мен КСДП-нын жетекчилигине барбайм, саясий кеңешинде мүчөсү болгум келбейт» деген. КСДП-нын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын «Бизге кысым көрсөтө берсе Атамбаевдин кычырына тийип алуу коркунучу бар» деген. Депутат Чыныбай Турсунбековдун «Партия ичиндеги менин позициямды билгиңер келсе Иса Шейшенкулевичтен сурап алсаңар болот» деген. Акыйкатчы Турсунбек акындын Абылгазиев башка премьер-министрлердей болуп жасаган ишин пиар кылып мактанган жок деген. Бирик саясий партиясынын төрагасы Кылыч Исаманбетовдун мамлекеттин мээрими, жарыгы кайда, биз кароосуз калдык деген. Коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун президенттин түбүнө жогорку кеңеш менен министрлер жетет деген маектерин жана башка аргыл темадагы материалдарды тартуулады. Саясат таануучу Табылды Акеровдун чакан маеги Бакиевдер уурдап кеткен акчанын кайтарылышы Сооронбай Жээнбековдун жеңиши деп аталды. Экси депутат Ташболот Балтабаев эң негизгиси жанагы жогорку кеңештеги ката боюнча бир катар пикирлерге орун берилди. Мен окуй кетейин четинен. Экси депутат Ташболот Балтабаев эң негизгиси эл оңолбоюнча саясатта бийликте оңолбойт. Бузулган элге бучук бий деп бабаларыбыз бекер айткан эмес деп. Журналист Гүлмира Үмөталиева катанын башы кайда деген суроо жаралат. Бул коомубузда ката окуу китебин окутуудан уялбаган, каталарды калем менен оңдоого убактым жок деп текебер сүйлөгөн, терс тарбия берген билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевадан башталат. Ката жазган сабатсыздарды калкалаган парламенттен башталат. Аке үкө деп жек жаатын иш билбесе да жогорку кеңешке ак үйгө сүйлөп барган трайбализмден башталат деп. Чоң Казак партиясынын лидери Максат Мамытканов иш илгерилебей калды. Экономика жылбай жатат. Кадрлар арбын, жаштар да, иштей турган тажрыйбасы барлар да бар. Бирок биздин саясий система ошондой түзүлүп калган. Эгер сен партияларга акча алып келбесең, партиялардын кожоюндарына иштебесең, ошол партиянын атынан бийликке бара албайсың. Кеп ушунда саясий системанын кризиси ушул бизди ушугап келип такап салды. Биздин аткаруу бийлигин өкмөттү партиялар бөлүп алган. Бул система 2020 жылга чейин ушинтип улана берет. Анткени Текебаевдин конституциясы боюнча 2020 жылга чейин саясий системаны биз өзгөртө албайбыз. Бирок 20 жылкы шайлоодо жогорку кеңешке өлкөнү өзгөрткүсү келген таза элди ойлогон депутаттар келеби? Бул таптакыр башка маселе. Эгер ушинтип эле шайлоо сайын өскөмөчүнө гана гүл тарткандарды шайлай берсек, бардык тармак, билим системасы, медицина, айыл чарбасы так ушундай гана абалында улана берет. Уланып эле тим болбой мындан да жаман болушу мүмкүн. Ошондуктан элибиз ойлонгонду, элибиз шайлаганды үйрөнүш керек деп жооп беришти. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Тажикстандык оппозиционер Шарафиддин Гадоев уурдалып кыйноого кабылганын айтып чыкты. Бишкек мэриясы аялдардын тилектештик шаарчасы маршын өткөрүүгө уруксат берди. Венесуэланын бийлиги америкалык журналист Коди Уэлди өлкөдөн чыгарып жиберди. Чеченстанда мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы бөлүмүнүн башчысы баңгизаттарын сактоого айтылган Аюп Титиевдин ишин иликтөө аяктады. Маркум журналист Улан Эгизбаевка Роза Даудова атындагы сыйлык берилди. Уктурубузду адаттагыдай эле эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын алгачкы президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара үй камактан кайрадан кадимки абакка которулду. Бул маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы бышыктап, мындай чечим Гүлнара Каримова үй камагынын айрым эрежелерин бузганына байланыштуу кабыл алынганын кошумчалайт. Венера Сагындык кызы кененирээк кабарлайт.
Бул жаңылыкка дегенде 5-март күнү кечинде Гүлнара Каримованын кызы Имандын Инстаграмдагы барагында пайда болду. Ал байкоо салчу видео камерадан тартылган бир нече начар сапаттагы сүрөттү жарыялап, Ташкенттеги менин үйүмө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кечки саат 7:00 күчкө салып кирип барып, орой сүйлөп опузалап, апамды халатчан бойдон белгисиз тарапка алып кетишти, деп жазды. Буга удай эле Өзбекстандын башкы прокуратурасы расмий маалымат таратып, 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы декабрда Ташкент облустук сотунун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылганын эске салды. Гумандуулук принциптеринен жана айыпкердин мамлекетке зыян келтирип, кылмыштуу жолдор менен топтогон ири өлчөмдөгү каражатты кайра кайтаруу ниетин эске алып, былтыр жайында ал өкүм 5 жылга кыскартылган экен. Гүлнара Каримованын өтүнүчү эске алынып, анын жаза мөөнөтүн өтөө дареги катары кызы Иманга катталган үй аныкталган. Ал чечимди чыгарууда айыпкер өзүнө үй камагында отурганда ал жерден эч жакка чыкпоо, телефон, интернет сыяктуу байланыш аспаптарын колдонбоо жана уурдалган акчаны кайтарууга болгон жардамын берүүгө сөз берген. Башкы прокуратура билдиргендей, ушундай милдеттенмелерди алганына карабастан, Гүлнара былтыр ноябрда эрежени бузуп, камалып отурган үйдөн сыртка чыгып кеткен. Ал үчүн эскертүү алган. Андан бери айыпкер бир нече ирет телефондон байланышка чыгып, интернетке кошулуп, өзүнүн иши боюнча камакка алынган ири каражатты кайтарууга тоскоол кылууга да аракеттенген. Деги эле Өзбекстандын бийликтери коомчулукка Гүлнарага карата кандай чечимдер кабыл алынганын алгачкы жолу расмий түрдө билдирип жатканын журналист Сироджидин Толибовтон билдик.
Мы не знали до сих пор, что Гүлнара Каримова сколько лет получила.
Буга чейин өзбек коомчулугу Гүлнара Каримовага кандай өкүм чыгарылганын, ал канча жылга соттолгонун билген эмес. Ар кандай маалымат чыгып аткан. Бул иш боюнча чындыкты азыркыга дейин жашырып келатышкан. Башкы прокуратуранын кечээки маалыматынан гана 2017 жылы Гүлнара Каримова 10 жылга соттолгонун, былтыр ал өкүм 5 жыл үй камакта өткөрсүн деп өзгөртүлгөнүн билип отурабыз.
То есть они сказали, что заключение находится под стражей, то есть это был домашний арест.
Ошентип башкы прокуратуранын алгачкы маалыматына ылайык, Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жаза өтөө шарттары жана башка талаптар бузулганы тууралуу көрсөтмөсүнүн негизинде Яшнабат райондук соту 5 март күнү Гүлнара Каримованы эми кадимки жалпы тартиптеги түрмөгө которуу чечимин кабыл алды. Өткөн айда Гүлнара Каримованын баласы, Лондондо жашаган Ислам Каримов, апасынын саламаттыгы кескин начарлап кеткенин, ага доктурга көрүнүүгө уруксат берилбей жатканын интернетте жазып, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин өзүнөн жардам сураган. Башкы прокуратура анда бул маалымат чындыкка жатпайт. Айыпкер медициналык жардамга муктаж эмес деп билдирген. Маркум Ислам Каримовдун кызы азыр кантип тергөөгө тоскоол боло алат? Деген суроону кайрадан өзбек журналисти Сироджидин Талибовко узаттык.
Вы знаете, она наверняка имеет, на это тоже дочка тоже намекнула.
Билесиздерби, Гүлнара Каримова керек болса азыр бийликте турган далай өзбек жетекчилери тууралуу баалуу маалыматтын баарын билет. Буга анын кызы Иман да ишара кылып атат. Гүлнара керек болсо ким канча акча уурдаганын, кайда катканын да билиши мүмкүн. Сөз миллиондогон эмес, миллиарддаган доллар жөнүндө болуп жатат. Азырынча өзбек бийликтери элден уурдалган ири өлчөмдөгү каражатты таап кайтара алган жок. Экинчиден, кээ бир кабарларга караганда, Гүлнара Каримова Өзбекстандан биротоло качып кетиши мүмкүн эле.
Есть даже неподтверждённый слух о том, что она хотела убежать вообще из Узбекистана.
Аягында эсиңиздерге сала кетели, Өзбекстандын маркум туңгуч президентинин кызы Гүлнара Каримовага каршы 2015 жылы АКШ, Швеция, Швейцарияда кылмыш иштери ачылып, жалпы суммасы 1 миллиард долларга жакын каражатты пара түрүндө кымырып алган деген айып тагылган. Маалыматка караганда бул каражаттын көбү 6 эл аралык телекоммуникациялык компаниядан алардын пайдасына чечилчү ортомчулук кызмат же патронаждык кылган үчүн деп алынган. Өзбекстандын өзүндө да бир кезде бийлиги менен байлыгына манчыркаган эрке кызга мамлекетке 54 миллион АКШ долларындай материалдык зыян келтирген үчүн айып тагылып, ал биз жогоруда айта кеткендей 5 жылга түрмөгө кесилген. Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Бир нече ымыркай сатышкан деген шек менен айыпталып жаткандардын сот иштери уланууда. Айыпталган 7 кишинин 2 документ жасоо боюнча кылмышты мойнуна алды. Жактоочулар шектүүлөрдөн эч кандай күнөөсү жок экенин жана иш жакшы тергелбей калган деген жүйөлөрдү келтирүүдө. 2018 жылы күз айында чуу жараткан бул иштеги акыркы жагдайларына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
5 март күнү Бишкектин 1 май райондук сотунда өткөн отурумга журналисттердин катышуусуна уруксат берилгени менен видео, фото тартууга тыюу салынды. Мамлекеттик айыптоочу Тамара Тилекеева кылмышка шектүүлөргө документ жасоо боюнча айыптарын окуду.
Прокурордун айтымында шектелгендердин айрымдары бир нече мыркайга мыйзамсыз документ жасап беришкен. Бул аракет Кылмыш жаза кодексинин 350 беренесинин айрым бөлүмдөрүнө туура келет.
Укук берген же милдеттерин бошоткон расмий документти ушундай документти жасоочусунун өзү же башка адам пайдалануу максатында колго жасоосу же болбосо мындай документти сатуу ошондой эле ишканалардын мекемелердин уюмдардын мамлекеттик сыйлыктардын жасалма штамптарын мөөрлөрүн банктарын ошого тети ошондой эле максатта даярдоо же болбосо аларды сатуу билип туруп жасалма документти колдонуу жасалганда саналат.
Прокурордун сөзүнөн кийин судья Мирлан Термечиков, кылмышка шектелип жаткан Чолпон Кененбаева, Гүлнура Токтосунова, Токтобүбү Осмонова, Дамира Ниязова, Айзада Асанбаева, Элвира Чудубаева, Мурас Эсенжановалардын ар биринен коюлуп жаткан айыптар боюнча суроо берди. Алардын ичинен Дамира Ниязова жана Айзада Асанбаева документ жасоо боюнча кылмышты мойнуна алды.
Ниязова Дамира Базаровна, сизге угулган айыптын маанизин түшүнүктүүбү? Намысты мойнуңузга аласызбы? Алас. Толугу менби? Же жарым жартылайбы?
Бара алчы.
Толугу менби? Отуруңуз. Асанбаева Айзада Шейшеевна. Сизге угулган айыптын маанизин түшүнүктүүбү? Күнөңүздү мойнуңузга аласызбы? Толугу менен аласызбы? Отуруңуз.
Учурда шектелип жаткан 7 кишинин 4-ү камакта, ал эми 3-үнө бөгөт чарасы үй камагы деп чечилген. Сот жараяндан кийин үй камагындагы айыпталуучулар журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми камакта жаткан шектүү Чолпон Кененбаеванын жактоочусу Жаманкул Жунусов буларды айтып берди.
Макул эмеспиз, биз там чампалашкан жөн эле. Фабрикация идет однозначно. Мы докажем судья, если сот калыстык менен жакшы караса, калыстык менен докажем, что она невиновна.
Негизи бирок бала сатуу болгон эмес.
Бала сатуу болгон эмес, негизичи болгон факт болсо эгерде өзүнүн каалоосу менен жанагы энелери азыр көрүп атпайсыңар, бир да потерпевший жок. Жок, жанагы баласын сатты дегенчи, вот баласы деген сатты. Бир да киши арыз менен кайрылган эмес. Алар баягы сүйлөшүп, может челездик болгон, каким-то образом энеси менен сүйлөшүп алып, анан документти до конца жазатып бербей койгондор баягы. Юридикалык документтерди процедура туура эмес болуп, булар жана подделка кылып жасатып алган да, метр газетиркаларды, ошон үчүн жанагы аялдар мойнуна албады. А так биздики саткан эмес, акчалуу болгон эмес, акча да алган.
Ал эми бул иште шектүү катары өтүп жаткандардын бири Элвира Чудубаеванын жакындары Азаттык радиосуна кайрылып, Чудубаеванын эч кандай күнөөсү жок экенин билдирип жатышат. Алардын чүйөсүндө Чудубаева кайсы бир кызыктар топторунун айынан ак жеринен сот алдында отурат. Социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкери Гүлзина Бообекова сатылып кетти делген ымыркайлардын мыйзамдуу өкүлү катары сотко катышып жатат. Бообековадан сатылды делген балдардын мындан аркы келечеги жөнүндө сурадык.
Канча бала кетти, канча бала бул жерде эме болгон, аны айта албайм, анткени азыр сот иштери жүрүп атат. Анан ошондо билинет да. Эми бул азыр бул иш боюнча эгерде ошо баланын өзүнүн ата энеси табылбаса, анда бул балдарды ошол багып аткан үй бүлөнүн эгер күнөөсү жок деп табылса, анда негизи ошо асыроо маселеси каралыш керек да.
Ички иштер министрлиги буга чейин тергөө убагында 6 бала башка үй бүлөлөргө берилип кеткени маалымдашкан. Ал ымыркайлардын алды 2 жаш, кичүүсү өткөн жылы августта төрөлгөн. Милициянын маалыматында ымыркайлар болжол менен 1,5-2,000 долларга бааланган. Ички иштер министрлиги 2018 жылдын 7-сентябрында Бишкектеги жеке бейтапканаларда иштеген гинекологдор бала сатуу боюнча шектүү катары кармалганын жарыя кылышкан. Баштапкы маалыматтары боюнча уюшкан топ 2016 жылдан бери ар кандай шартта баласынан баш тарткан аялдардын наристелерин башка бирөөлөргө берип жүрүшкөнү кабарланган. Коомчулукту сестендирген окуя боюнча Жазык кодексинин 124 беренеси киши сатуу менен иш козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 7-март күнкү таңкы эфирлери ушуну менен толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Ал эми үн режиссердук кызматта Канат Карымшаков болду. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарыбызды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз rus-chekit.azattik.chekit.org. Саламатта калыңыз.